Якія прычыны заняпаду вялікага княства літоўскага?
Падзеі, што прывялі да глыбокага заняпаду вялікага княства літоўскага, пачаліся ўжо ў сярэдзіне 17 стагоддзя. У 1654 годзе маскоўская дзяржава, ажыццяўляючы свае даўнія планы захопу Беларусі, распачала пад сцягам абароны адзінаверцаў чарговую вайну. За 13 гадоў гэтая страшэнная вайны, у выніку баявых дзеянняў і акупацыйнай палітыкі маскоўскіх уладаў, дзікія спусташэнні, гвалт, забойствы і масавы вывад людзей у няволю, краіна дайшла да катастрафічнага стану. Бадай, ніводзін народ Еўропы не перажываў гэткага дэмаграфічнага рэгрэсу, як беларусы. З 3 мільёнаў даваеннага жыхарства ацалела менш за палову. Ва ўсходніх і паўночных паветах Беларусі не засталося і трэці насельніцтва. Гаспадарка краіны апынулася ў жудасным стане, а для аднаўлення яе не ставала ні людзей, ні сродку. Пусткою ляжалі палова ранейшага ворыва. У Беларусі тады не засталося, бадай, аніводнага больш-менш цэлага гораду. Все яны ляжалі ў попеле і руінах. Некаторыя ж, здавалася, абязлюдзілі назаўсёды. У Полацку, напрыклад, было знішчана расейцамі больш чым 93% забудовы, у Віцебску 94, у Ляхавічах 92, у Магілёве, Пінску, Турове, Чашніках акупанты знішчылі больш за 2/3 дамоў. Бязлюдныя вёскі і сялянскія палі зарасталі лесам і хмызам. Зруйнаваная Беларусь не паспела акрыяць, як і зноўку, на самым пачатку 18 стагоддзя яна была па баявішчам чарговай вайны, цяпер ужо Расіі са Швецыяй. Паўночная вайна 1700-1721 году забрала яшчэ блізу 800 тысячаў жыццяў. Ізноў пуставалі палеткі, стаялі разбураныя і бязлюдныя гарады, дзічэлі і зарасталі лесам вёскі. Вытворчыя сілы нашай краіны былі такім чынам зведзеныя на нішто. У тым становішчы глыбокі заняпад ахапіў усе сферы жыцця. Абвастрыліся міжканфесійныя канфлікты. Да таго ж, нашая праваслаўная царква дыскрэдытавала сябе супрацоўніцтвам з акупантамі. З другога боку, узмацніліся працэсы апалячвання, што ішлі праз наш каталіцкі касцёл, які падпаў на той час пад моцныя польскія ўплывы і быў фактычна спаланізаваны. Акрамя таго, нутраны разлад у краіне паглыбляўся выніку абсалютызацыі шляхецкіх вольнасцяў, што жывілі палітычную анархію. Замест таго, каб ратаваць знясіленую дзяржаву, магнаты і шляхта зрывалі соймы, стваралі палітычныя групоўкі ды ваявалі паміж сабою. Усё гэта і спрычынілася да поўнага заняпаду, а пазней і да страты нашае дзяржаўнасці.